Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, tātad lūdzu ieņemiet vietas un turpinām 10. jūnija plenārsēdes apstiprināto darbu kārtību. Pirms mēs izskatām apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālēmj par vēl vairākām izmaiņām. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izmainīt šķāga 10. jūnija sēdes darbu kārtību un iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums enerģētikas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas lūgumu izmainīt šā gada 10. jūnija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas atbalstīto likumprojektu atkrituma apsaimniekošanas likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimes prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Kastēna, Laicēna, Paeglis, Barčas, Urbanoviča, Zaķeša, Durska, Rasnaķa, Štokenberga un Čepāna iesniegumu ar lūgumu iekļaut šā gada 10. jūnijas sēdes darbas kārtībā lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentālās asamblejas Latvijas delegācijas locekļa aizstājai apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Armiņš Ķikuste.
Cienījamie kolēģi, atbildīgā komisija ir saņēmuši trešajam lasījumam 13 priekšlikumus. Pirmais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputātes Čepānas kundzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, mans priekšlikums ir par priekšvēlēšanu izdevuma apmēru ierobežošanu. Es saprotu, ka diezgan veltīgi šeit būtu par to diskutēt. Jo jūs teiksiet, vēlēšanas tūlīt jau mums ir aiz apvāršņa, tūlīt būs līgumi saslēgti, negatīvisma kampaņas un pozitīvisma kampaņas ir uzsāktas, bet tomēr es gribētu, lai jūs paklausītos šos apsvērumus, kādu iemeslu dēļ es lieku priekšā to pašu, ko pirms gada pagājušā gada vasarā lika priekšā šim likumam izskatot to trešajā lasījumā iepriekšējos grozījumus partijas Tēvzem un brīvība LNK, PCTVL un deputāts Kampars. Un proti, pašreizējais tiesiskais regulējums noteic, ka partītu apvienība drīkst tērēt priekšvēlēšanu kampaņā 570 tūkstoši, vairāk kā 570 tūkstoši latu. Es piedāvāju šo summu samazināt par 1/4 daļu. Un kāpēc es to daru? Pirmkārt, tas ir tāpēc, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē partijām no 2012. Gada tiek paredzēts valsts finansējums 500 000 latu apmērā. Tādējādi, ja jau reiz mēs saņemsim no valsts, es domāju, ka šo te priekšvēlēšanu tēriņu apjomu varētu samazināt, kas pašlaik ir atļauts. Otkārt, tāpēc, ka salīdzinot ar iepriekšējā Saimes priekšvēlēšanas kampaņā pieļaujamo summu, kas bija apmēram 279 tūkstoši, šī summa pašlaik ir pieļauta apmēram divas reizes pieļauta palielināt. Kāpēc atsevišķas opozīcijas partijas, kā piemēram Tautas partija, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš un arī pozīcijas partijas komisijā šo priekšlikumu man noraidīja? Acīm redzot tāpēc, ka šīs partijas saprot, ka ar šādu naudu Kraukļa kungs var atdzīvināt pat politiskos miroņus, kuriem reitings bija apmēram 1 vai 2%, un uzsākot šo negatīvisma kampaņu, šie politiskie miroņi jau sāk kustēties un tuvojas apmēram varbūt 5% robežai, proti sabiedrībai tādā mērā tiek skalotas smadzenes. Vienīgā atšķirība ir tā, ka pagājušajā reizē šīs te abas partijas bija noorganizējušas ar vairāku nevalstisko organizāciju palīdzību tā saucamo pozitīvisma kampaņu, tagad viņas noorganizē ar vēl lielākiem līdzekļiem, negatīvisma kampaņa pret Latvijas valdību, pret Dombrovska vadīto ministru kabinetu. Kāpēc arī tas tā notiek? Tāpēc, ka valsts faktiski nav spējīga, es domāju arī Saeimas personā, kontrolēt un neko mācīties no iepriekšējās vēlēšanās izdarītiem pārkāpumiem. Es domāju, ka priekšvēlēšana laikā tiks atgādināts jums, ka 9. Saeimas vēlēšanās Tautas partija priekšvēlēšana izdevumus bija pārsniegus pa 189,53%. Un līdz ar to korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs bija lūdzis samaksāt, uzlīdzis par pienākumu samaksāt valsts budžetā Tautas partijai 1,027,366 latus. Bet Latvijas pirmajai partijai un Latvijas ceļa apvienībai, kas tagad ir ar juridisko manipulāciju palīdzību pārtaisīsies par citu apvienību, lika samaksāt 401 tūkstoti latu valsts budžetā. Es godātie kolēģi jūs patiešām aicinu apdomāt, vai šī te bezjēdzīga izgāstā nauda, ko šodien mēs izgāžam reklāmās, jo visas partijas, tātad, kuras grib iekļūt Saeimā, ir spiestas konkurēt ar šīm te bezjēdzīgajām summām. Vai tiešām šī nauda labāk nebūtu izlietojama pansionātiem, kur jūs tiešām šo medu varētu aiznest, vai dzīvnieku patvērsmes uzturēšanai, vai tamlīdzīgām lietām? Es nezinu, vai, piemēram, šo te partiju vadoņi, ja viņu kāds stopētu, uz ceļa viņu pieturētu un kādus nabadziņus paņemt savā automašīnā. Es patiešām aicinu jūs apsvērt iespēju samazināt par 1/4 daļu šos te priekšvēlēšanu izdevumus, jo pašlaik patiešām, manuprāt, šīs te summas, kas dažkārt tiek prasītas priekšvēlēšanu laikā, ir arī nesamērīgas. Masu plašsaziņas līdzekļi, piemēram, atsevišķi rajona avīzes par vienu lapaspusi jau prasa jau tūkstošiem latus, lai varētu publicēt kādu noteiktu šo priekšvēlēšanu informāciju. Galvenais, es tūlīt beidzu, galvenais mums faktiski vajadzētu tikties ar vēlētājiem, nevis šeit nesamērīgi izmantot apšaubāmu līdzekļus, lai nodrošinātu vienas vai otras partijas, kas ir zaudējis sabiedrības uzticību iekļūšanu Saeimā. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, cienītās Šķepāns kundzes priekšlikums ir atbalstāms un es balsošu par tikai, nu, mums kā juristiem ir jāsaprot, ka 5. Datums jau ir aiz muguras un tie, kas ir noslēguši šos līgumus un noslēgs līdz šī likuma spēkā stāšanās brīdim, uz tiem, diemžēl, šo normu ar atpakaļojošu spēku nevarēs attiecināt. Bet jebkurā gadījumā es balsošu par šo priekšlikumu. Vismaz tad būs spēkā uz priekšu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļa apvienība.
Augsts godājumies prezidija, godājumie kolēģi, mani ierosināja uz šo uzstāšanos manas ļoti cienītā deputāta Ilma Čepāna. Viņa kaut kā tā ļoti īpatnēji uzskaitīja dažādas grēkus, kas ir piemītoši tām vai citām partijām, bet absolūti nerunāja par to, ko, piemēram, dara apvienība vienotība. Godājumie kolēģi, dažas dienas atpakaļ avīzi savā vēstuļkastītē es saņemu vienotības avīzi. Un ko es tur lasu? Es skatos, tur ir kalendārs, kur ir vienotības pasākuma kalendārs, kur vienotība tērē naudu, to pašu naudu, par kuru runāja godājumā deputāta Ilma Čepāna, piemēram, lastā 5. jūnijā. Tur ir plānots tērēt naudu stāstnieku saietam, kolchoznieku stāsti, Džūksts pasaku muzejā. Es nezinu, varbūt, ka arī šo naudu Čepāns kundze vajadzētu atdot kādiem grūtdieņiem, vai kādam citam. Godājumie kolēģi, skatos tālāk, 30. jūnijā ir paredzēts milzīgs pasākums un naudas tērēšana, liels naudas tērēšana tādam pasākumam, kas saucās Spoku nakts Krustpils pilī. Kādēļ šo naudu vajag tērēt spoku naktī Krustpils pilī, ja šo naudu varētu ļoti labi atdot kādam, kādiem cilvēkiem, kam šī nauda varbūt šodien ir vajadzīga iztikai. Tā kā es, kolēģi, domāju, ka nevajadzētu mums runāt, tad, kad mēs runājam par konkrētiem priekšlikumiem, jaukt tos kopā ar dažādu populismu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, noklausoties otrais Bērziņa kunga, es varētu aicināt arī viņu piedalīties šajos stāstnieku pasākumos un ļoti lūgt uz šiem pasākumiem. Jūs esat tiešām labs stāstnieks. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, es tikai gribētu jums izstāstīt, ka komisijā tiešām notika debates par šo konkrēto Čepānas kundzes priekšlikumu. Es gribu atgādināt, ka šī norma, šis koeficients, kas priekšvēlēšanu izdevumu apmēru nosaka, tika pieņemts 2008. Gadā, kad cenas tiešām bija salīdzinoši daudz, daudz augstākas nekā pašlaik. Pašlaik cenas ir samazinājušās gan tiešajam ēteram, gan preses izdevumos, tāpēc, protams, komisijas vārdā es varu teikt, ka priekšlikums nav atbalstīts, bet principā viņš ir pamatots, lūdzu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātes Ilmas Čepānas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 36, 4, 23 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Politiskos partijas saskaņas centrs frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešiņam.
Labdien, cienamie kolēģi! Esam pārliecināti, ka krīzes apstākļos nedrīkst pieļaut partiju finansēšanu no valsts budžeta. Nav īstais laiks. Jau tā valstī nav naudas priekš slimnīcām, priekš skolotājiem un citu budžetnieku algām. Bet vēl kāds te pieprasa, lai pensionāri no savām mazajām pensijām uzturētu partijas vai partiju biroju. Līkumprojekts provocē politisko sadrumstalotību valstī un sīk partijas, kuras starp vēlēšanām neko nedara un neko nedarīs, bet saņems valsts naudu. Esam pārliecināti, ka no ārvalstu kreditiem nedrīkst finansēt politiķu labklājību, lai to dara bagātas valstis. Līdz ar to es aicinu balsot par 10. Saskaņas centru priekšlikumu un atlikt partiju finansēšanu no valsts budžeta līdz 11. Saimas vēlēšanam. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Es gan aicinu saskaņas centra priekšlikumu neatbalstēt. Ņemot vērā partijas balsojumu par, teiksim, Čepānas kundzes priekšlikumu, lai neierobežota partijas terenas priekšlikumu kampaņa. Viss par korunā cenējumu sadiehda kundz, par pensionāru, par tautu un tā tālāk. Iznāk tā, ka saskaņas centrs negrib, lai visas slaņas samaksāja 500 000 lata partijām, bet viņi grib, ka visi pensionāri un visi pārējā samaksāja tiek partijas sponsoram, saskatē ar tiem likumam, kurie būtu pieņemti viņa labā. Aicinu priekšlikumu neatbalstēt.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas piebilstams nav, tad mums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 26, atros 40, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par 11. un 12. Priekšlikumiem.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu nobalsot 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 18, atturas 4, likumprojekts atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā 3. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdām. Elektronisko sakaru likumā Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, skatām dokumentu numurs 6100, grozījuma elektronisko sakaru likumā, trešajam lasījumam komisija saņēmus un izstrādājas kopumā 8 priekšlikumus. Pirmais satiksmes ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ministra Gerhardta priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ministra Gerhardta priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas izstrādātajā 4. priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī Gerhardta priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. priekšlikumu ir izstrādājusi pati atbildīgā komisija, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
7. ministra Gerhardta priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 8. ir pašas komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt 3. galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma sugu un biotopa aizsardzības likumā. 3. lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingvārs Līdaka.
Cienamie kolēģi, tātad grozījuma sugu un biotopa aizsardzības likumā uz 3. lasījumu atbildīgā komisija saņēma tikai pareizāk sakot, izstrādāja pats savu vienu priekšlikumu grozījumus pārējais noteikumos, nu, kurus lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nu, līdz ar to aicinu arī balsot par pieņemšanu 3. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopa aizsardzības likumā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts 3. lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā 3. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6105. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija likumprojektam ir izskatījusi 12 priekšlikumus. No kuriem pirmais vides ministrijas parlamentāras sekretāras Mikosas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais vides ministrijas parlamentārais sekretāres priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts ceturtajā priekšlikumā, kas ir atbildīgās komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais vides ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir daļēji atbalstīts un arī iekļauts atbildīgās komisijas sestajā priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais vides ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā atbalstīts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, grozījuma likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu tika saņemta atbildīgā komisijā 11 priešlikumu. Pirmais redakcionālais juridiskā biroja priešlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tad otrais juridiskā biroja līdzīgas redakcionālais priešlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tad trešais juridiskā biroja priešlikums par grozījumiem 16. Panta nosaukumā komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais vidas ministra Vējoņa priešlikums par ziņojumu publicēšanu mājas lapā arī ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad sestais atbildīgās komisijas sagatavotais, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais atkal no juridiskā biroja gūs atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Astotais sagatavots juridiskajā birojā, to arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais vidas ministra Raimonda Vējoņa priešlikums, līdzīgs arī juridiskā biroja priešlikums, tātad lūdzu devīto atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Desmitais vidas ministra Raimonda Vējoņa priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 11. Priešlikumā, kur sagatavojas atbildīgā komisija un loģiski to lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tas arī viss lūdzu, tātad apstiprināt trešajā lasījumā grozījums likumā par ieteikums uz vidu novērtējumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ieteikums uz vidu novērtējumu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzīvnieku barības aprits likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1779 grozījumi dzīvnieku barības aprits likumā. Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais – zemkopības ministra Dūklava priekšlikums – par atsauci uz atbilstošo Eiropas Savienības regulu tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais zemkopības ministra Dūklava priekšlikums par precizētu deleģējumu ministra kabineta noteikumu izdošanai komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūgt atbalstīt arī likuma projektu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku barības aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. Jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numuru 6095 grozījuma krimināla likumā. Atbildīgā komisija saņēma 16 priekšlikumus. Pirmais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Un septītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais ir PCTVL priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, PCTVL priekšlikums attiecas uz to 30 cilvēku likteņi, kuri gaida tiesu par piedalīšanos masu nekārtības pie Saeimas ēkas pērna gada 13. janvarī. Vai viņi ir vainīgi? Vai viņus jāsodā? Bez šaubām, protams. Tomēr nedrīkstētu aizmirst, ka saskaņā ar spēka esošo likumdošanu minimālais soda termiņš par aktīvu piedalīšanos masu nekārtības, ja tās saistītas ar grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu, mantas iznīcināšanu vai ar vardarbību pret personu vai ar pretošanos varas pārstāvjiem, ir 8 gadi cietumā. Salīdzinājumā minēšu minimālo soda termiņu, piemēram, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai ja tā nodarījusi lielu materiālu zaudējumu vai ja tas rezultāta vainīga neuzmanības dēļ iestējusies cilvēka nāve. Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku tikai sākot no 3 gadiem. 3 ne 8. Par pretošanas varas pārstāvjiem lietojot vardarbību vai piedraudot ar vardarbību, minimāla atbildība ir naudas sots, maksimāla 5 gadi. Pat par slepkavību bez vainu mikstinošiem apstākļiem, minimālais sots ir brīvības atņemšana uz laiku no 5 gadiem. Bet te, par laimi, neviens netika nogalināts, pat nedraudēja kādu nogalināt, tikai pieprasīja atlaist Saeimu un uzreiz 8 gadi cietumsodam. Nu labi, pieņemsim, atbildības latīnes līmenis ir pacelt tik augsti, tikai tādēļ, ka cilvēki izvirza politiskas prasības. Bet kādēļ tad masu nekārtību organizatoriem minimālais sots ir tikai 3 gadi, gandrīz 3 reizes mazāks, nekā masu nekārtību dalībniekiem? Atbildes nav, kā arī nav atbildes uz jautājumu, kādēļ padomju laikos minimālais atbildības termiņš par piedalīšanos masu nekārtības bija tikai 3 gadi. Ar saviem jautājumiem pēc TVL deputāti griezas ārlietu ministrijā, kuras viedoklis nu ir pieejams visiem deputātiem, un speciāli tika stādīts juridiskās komisijas locekļu ievarībai. Pavisam šī ministrija apkopoja datus par 12 Eiropas Savienības dalību valstīm, sākot ar Igauniju, Ziemeļaustrumos un beidzot ar Portugāli, tālojies dienvid rietumos. 10 dalības valstīs no 12 minimālais sots par piedalīšanos masu nekārtības ir nevis 8 gadi, bet gan tikai naudas sots. Bulgārija par piedalīšanos masu nekārtības var izteikt rājienu, un tikai Igaunija mazāk par 3 gadiem cietuma nedod. Atceras par nekārtības laikam saistībā ar bronzas kareivi. Kas attiecas uz maksimālo sodu, tad lielākajā daļā dalībvalstu tas ir pat mazāks par minimālo sodu Latvijā. Tikai ārkārtas gadījumos, piemēram, nekārtību dalībniekiem, kas ir vainīgi kāda cilvēka nāve, Polija dod 8 gadus cietumsoda. Tāda veida jums ir lietiški pierādīts, ka spēka esošais likuma pants ir ne tikai nesamērojams, bet ir absolūti nekādi nesamērojams ar eiropeiskajiem kritērijiem. Pretī tam PCTVL priekšlikums pilnība atbilst Eiropas kritērijiem. Zem mūsu spiediena atbildīga komisija izveidoja savu priekšlikumu, kura paredz minimālo atbildību par šo noziegumu 3 gadu cietumsots. Kā jūs tikai dzirdējat, šis sots arī nesamērīgs ar un neatbilst Eiropas standartiem. Saskanē ar to lūdzu atbalstīt tomēr pēc TVL priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Valērkums ko piebilst vēlas?
Komisija izvērtē priekšlikumu, bet neatbalsti atzīstot gan, ka sots samērība ir par lielu, tāpēc ir sagatavots nākošais priekšlikums.
Paldies. Jā, tiek prasīts balsojums par 11. priekšlikumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 11. politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 57, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
12. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamie kolēģi, es aicinu, ko juridiskās komisijas priekšlikumu atbalstīt. Naudas sots par piedalīšanās cetums sots par piedalīšanās masu nekārtībās zemākais slieksnieks samazināts no 8 līdz 3 gadam. Saskaņā ar to Latvija ir beidzot, ka nominācija ir svitrata no Dīnisa rekorda grāmatās. Un šis naudas sodas līmenis ir tikai 3 Eiropas Savienības valstis, ja mēs pieņemsim šo priekšlikumu – Igaunija, Latvija un BHPSRS. Tas ir diezgan labāk nekā hodan. Un ja pēc neeticībās, ksenofobijas un nacistiskā pagatnē slavihanās līmenē, mēs esam ļoti līdzīgi mūsu zemļās kaimiņu valstam. Un šogad arī atbildība par masu nekārtību mums būtu līdzīga. Saskaņā ar to aicinu balsot par.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nav piebilstams nekas. Lūdzu atbalstīt.
Komisija atbalstīja priekšlikumu vai ir nepieciešams balsojums vai kāds? Tātad deputāti piekrīt juridiskās komisijas vērtējumam par 12. priekšlikumu.
13. tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināllikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 1 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 22. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Kolēģi, dokumentu numurs 6096 grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā komisija ir saņēmusi otrajam lasījumam divas priekšlikumus. Pirmais, deputāta Buzājo priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, kolēģe Buzājeva priekšlikums nodrošināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu tam personam, kuras cieš grūtībās legalizējotos Latvijā, ir pilnīgi pamatots. Būtu allaž jāatceras, ka likuma mērķis ir veicināt fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību. Diemžēl valsts nav spējīga nodrošināt šo palīdzību pat visiem valsts piederīgajiem. Un uzstādā šim personam sekojušos nosacījumus. Tas ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, tas piekšņi nonākušas tāda situācija un materiālā stāvoklī, kas tam liec nodrošināt savu tiesību, aizsardzību, stihisku nelāmiju, neparvarāmas vāras vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ, vai atrodas pilna valsts vai pašvaldības apgādība. Diemžēl attiecība uz personam, kuram nav piešķirts legāls status, visi iepriekš minētie nosacījumi netiek piemēroti. Lai arī viņi būtu trīskārt trūcīgi vai arī ciestu no stihiskas nelaimes. Kaut gan pati par sevi uzturēšanas Latvijā bez legālā statusa varētu būt pielīdzināma stihiskai nelaimei un parasti šādai personai nav pat minimālo ienākumu. Šādu personu ir pavisam maz, un, lai sniegtu viņiem papildu valsts apmaksātu juridisku palīdzību, ir nepieciešami visai niecīgi līdzekli. Lielākā daļa no šim personam savu statusu bija zaudējuši PSRS sabrukšanas laikposmā. Parasti viņiem ir ģimenes Latvijā, tā skaita arī viņu apgadība esošie bērni. Šis personas ir slikti integrētas Latvijas vide un valstī būtu izdevīgi nodrošināt viņiem legālo statusu, lai vēl papildu iegūtu Latvijas nepilngadīgu pilsoņu apgadniekus un papildu legālus nodokļu maksatājus. Lai tie lieki teoretiski nespredelētu, es minēšu kādu piemēru. Lūk kāds 50 gadus vec vīrietis, kurš dzīvo kopā ar savu ģimeni dalīja sadegušajā nāma iekaba iela divu soļu attaluma no saimas ēkas. Viņš uzturas Latvijā jau 27 gadus. Viņam uz rokam ir tikai PSRS pase, kas tikai viņam izdota pagājušajā gadsimta 70. Gadu vidu. Neskatoties uz to, viņa sieva ir trīs bērni, ir Latvijas pilsoni. Jaunākais bērns ir invalīds kopš bērnībās. Sieva šobrīd slīmo ar kakla vēzi. Dažus gadus viņš bez jebkādiem panākumiem mēģināja legalizēties nezinādams Latvijas likumus un viņš bija saņēmis no vāras institūcijām vainu pieklājīgas rakstiskas formālās atbildes vai arī periodiski viņš bija atradies nelegālo imigrantu nometni. Vai jau būt, ka arī kāds no klātesošajiem, kas tomēr nolēms nobalsot pret, arī ir gatavs ņemt dalību, kas viņa spēkus, lai palīdzētu legalizēties šim liktiņa Latvijas valsts persona nemocītājam pabērnam.
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdākas piebilstams?
Komisija uzklausīja šo problēmu, bet atzina, ka tā vairāk attiecās uz administratīvo procesu, administratīvām tiesām un nav šo likumu tik daudz attiecinām un noraidīm.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Vladimiru Buzājevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 67, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir deputāta Buzājo priekšlikums un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājovam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, jūs jau zināt, ka atpriekam likuma mērķis ir veicināt fiziskas personas tiesības uz taisnīgo tiesas aizsardzību. Garantēta juridiska palīdzība tiek nodrošināta ne jau visiem, bet tikai personām, kuras ir ieguvušas maz nodrošinātas vai trūcīgas personas statusā. Tas vai pēkšņi nonākušas tāda situācija un materiāla stāvokļa, kas tam liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību, vai atradas pilna valsts vai pašvaldības apgādība. He ir cilvēki no riska grupām, kuriem pastiepī palīdzības roku daudz viesmagaķa nodokļu maksātā. Kā mēs jau to zinām, piemēram, no bezdarba statistikas, mazākum tautību pārstāvju skaists, jebkura riska grupa nozīmīgi pārsiec viņu daļu visu iedzīvotāju sastāvā. Par iemeslu tam kalpa ne tikai primitīvais rasisms, kur arī šeit ir vainojams, bet arī nepietiekama valsts valdas prasme. Kā mēs bijām piedavējuši saimai apmācot bezdarbniekus viņam sapratamajā valodā, mums oponēja kolēģis Visvaldis Lācās. Viņš pilnīgi taisnīgi bija piezīmējis, ka hiparādība ir raksturīga ne tikai Latvijai, bet arī daudzam citam valstām. Starpība tikai ir tāda, ka civilizētās valstis pret nacionālajām minoritātām no riska grupām izturēšanas ir pavisam cita taka, nekā Lača kungam to bija epotehē, kad viņš jaunība bija DNS Ledionē. Piemēram, man stuvakais draugs, kas bija emigrējis uz Londonā, tieši tur arī strādā sociālas palīdzības dienestā, kas ar saviem klientam sarakstās dagad 10 valodās. Arī es esmu dziļi pārliecināts, ka lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kuriem ir nepiecāhama bezmaksas juridiska palīdzība, pirmoreiz teica vārdu mamai, tāja paša valoda, ka to biju teicis arī es. Un es piedāvāju dienestam, kas sniedz viņam palīdzību sarakstītas ar viņam kāja valodā, lai tiem sniedzama palīdzība patiesi būtu efektīva. Pretējā gadījumā šī palīdzība ir tikai fikcija, un realitāte tā pastāv tikai birokratiskas atskaitas veidā. Gribu to atzīmēt, ka taisnīga tiesa, kas nav pieejama šiem cilvēkam tādēļ, ka ar viņam atsakas kontaktētas viņu dzimtajā valodā, šiem cilvēkam ir ļoti vajadzīga. Viņus pretlikumi ir atlaikt no darba, atņemtiem mājokļās, nopietni apdraud pat viņu ģimeņu izdzīvošanas spējās, selekcionēt šos cilvēkus pēc etniskas pazemēs. Tā jums nav nekāda diskusija par tēmu, cik omulīdi vai neomulīdi jūtītas daži Latvijā, ja ar viņam pēkšņi saks runāt krievu valodā. Es atgadinu, ka runa ir nevis par otru valsts valodā, bet gan vienīgi par īpašu attieksmi pret cilvēkiem no riska grupām, un aicinu jūs demonstrēt civilizēto eiropeisku pieeju, patiesa realitāte pastāvokās problēmas atrisināšanai. Aicinu balsot par.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdākas piebilstums?
Komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Vladimira Buzājeva izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 60, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt saimu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. jūnijas. Paldies. Pirms mēs sākam, turpinām skatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par vēl vienām izmaiņām. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu, pamatojoties uz saimes kārtības ruļu 51. pantu, izdarīt izmaiņas saimes šā gada 10. jūnijas sēdesdarba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Un lūgums ir mainīt tātad atbildīgo komisiju likuma projektam par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, nodot to tikai Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir vienīgā atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad tāds lēmuma projekts ir atbalstīts, lūgums ir atbalstīts. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Zintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 6097 grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus uz otro lasījumu. Pirmo ir iesniedzis tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Ulds Augulis, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otro arī ir iesniedzis ministrs Augulis, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešo iesniegus iekšlietu ministra Linda Mūrniece, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturto iesniegus iekšlietu ministra Linda Mūrniece, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat piekto priekšlikumu iesniegos iekšlietu ministra Linda Mūrniece, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un Linda Mūrniece iesniegus arī sesto priekšlikumu, un arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija ierosina šī gada 22. jūniju noteikt kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par protokolu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā pagarināšanu. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1823. Likumprojekts 1823, bet dokumentu 2063. Godājamie kolēģi, ļoti īsi jautājumu būtību. 2001. gada 11. decembrī Latvija un Amerikas Savienotās valsts parakstīja sadarbību līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanā. Un šis līgums stājās spēkā 2003. gadā, un viņa darbības termiņš bija 7 gadi. Šis līgums līdz ar to beidzās šā gada 5. maijā, savukārt 4. maijā tika parakstīts protokols par tā pagarināšanu. Tā būtība, kāpēc šis līgums ir ārkārtīgi svarīgs, ir tas, ka tas netik vien nosaka dažādu masu iznīcināšanas līdzekļu, jeb ieroču izplatīšanas noteikums, bet viņš nosaka arī Latvijas un attiecīgi Amerikas Savienoto Valstu kompetento institūciju sadarbību kontrolējot, lai tas tā nenotikt un dažādā veidā ierobežojot gan zināšanu, gan tehnoloģiju izplatību saistībā ar šādu ieroču esamību, iespējamu rašanos vai izgatavošanu. Godājamie kolēģi, ārlietu komisija izskatīja šo dokumentu savā sēdē un vienbalsīgi nolēma lūgt Saeimu piešķirt šim dokumentam steidzamību.
Paldies. Tātad komisija ir lūgusi likuma projektu atzīt par steidzamu, kas mums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā pagarināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Godājumie deputāti, lūdzu nobalsot par likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā pagarināšanu atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts.
Godājumie kolēģi, atļaujiet lūdzu ārlietu komisijas vārdā lūgt jūsu piekrišanu izskatīt šo dokumentu bez atkārtotas izskatīšanas komitejā arī šodien otrajā galīgajā lasīmā, jo šeit nav nekādu precizējumu vai labojumu nepieciešama.
Deputāti neiebilst, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā pagarināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas viens likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā atbalstīts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Godātie deputāti, kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 6011. Likumprojekta būtība ir tāda, ka pašlaik veselības inspekcijai ir maksājuma pakalpojums par atzinumu par ūdens apgādes sistēmas konstatētiem apdraudējumiem cilvēku veselībai. Un likuma projekts ir par to, ka šis maksas pakalpojums faktiski atbilst pazīmēm par valsts nodevām, un tādēļ viņš tiek pievienots valsts nodevas sarakstam. Komisija aicina arī likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. jūnijas un izskatīšana otrajā lasījumā 17. jūnijā. Paldies.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. jūnijas, izskatīšana 17. jūnijā. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Rīgas ekonomisko augstskolu. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Zintars Ābiķis.
Cienīmās sejas vadītāji, cienīmie kolēģi, sakarā ar to, ka ir jau pagājuši 15 gadu kopš pieņemts šīs augstskolas speciālais likums, sakarā ar to, ka Stokholmas ekonomiskās skolas vadība un ministrija, mūsu ministrija ir vienojusies par šīs augstskolas status izmaiņu, kas ir jāveic jau ar šī gada jūliju, un sakarā arī ir to, ka ir pieņemts daudz likumu, ar ko līdzinējais likums ir nonācis pretrunā komisija, lūdzu izskatīt šo likumu un lūdzu piešķirt tam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 89 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Cienamie kolēģi, aicinu pieņemt likumu komisijas vārdā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad šis likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Cienījamie kolēģi, liels paldies par vienprātīgu atbalstu. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz rītdienai 11. jūnijam 2017. Un lūdzu noteikt, ka otrajā lasījumā izskatīšana būs 17. jūnijā.
Paldies. Citu Paldies. Priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. jūnijas, izskatīšana 17. jūnijā. Nākamais darba kārtības jautājums – pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdali. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, šis likuma projekts ir nāk uz Saeimu, jo viņš attiecās uz apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta uz Zemkopības ministrijas budžetu, un saistībā ar budžetu un finanšu vadības likumu tas ir lēmums, kas jāveic Saeimai. Ja nebūtu starp ministrijām, tad tas būtu lēmums, ko varētu pieņemt budžetu un finanšu komisija pati. Es domāju, ka lēmuma projekts ir aprakstīts pievienotā anotācijā. Viņš attiecās tikai uz finansējumu par lauku atbalsta dienestu, kurš pārņems administrāciju no finanšu ministrijas attiecībā uz dīzeļu degvielu piegādu zemniekiem, kam ir atbrīvojums no akcijas nodokļa. Tas sāks darboties no 1. jūlija un finansējums ir pa 29.110 latiem un saistās ar 6 darbvietām. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2010. Gada noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā neviens referēt nevēlas, tātad mums ir jābalso par šo lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par uzdevumiem, kas veicam saistībā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam apstiprināšanu. Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā arī neviens nereferē. Tātad lūdzu zvanu. Es atvainojos. Bija jau uzsaukt zvans. Jūs pieteicāties debatēs, kad bija jau izsludināta balsošana. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumiem, kas veicam saistībā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 3, lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, izskatāmā dokumenta numurs ir 6102. šajā likuma projektā un arī pārējos trijos, kurus iesniedz tautsaimniecības komisija, mēs gribam pašās zemes reformas beigās sakārtot tādas normas, kas faktiski traucē cilvēkiem iegādāties īpašumus, par kuriem jau pašvaldības ir pieņēmušas lēmumus nodot šo zemi īpašumā. Un jāsaka, ka pati būtiskākā lieta šajos likuma projektos visos ir tāda, ka līdz 2010. gada 30. decembrim varēja tikai līdz 2009. gada 30. decembrim varēja noslēgt tikai līgumus ar Hipotēku un Zemes banku par zemes gabalu izpirkšanu. Bet kā vienmēr atrodas cilvēki, kuri nepaspēja vai šajā krīzes laikā nevar samaksāt attiecīgās naudas summas un kaut arī ir uzmērījuši šos zemes gabalus dažos gadījumos, bet dažreiz arī jau ir pat samaksājuši naudu līgumu ar Hipotēku un Zemes banku pēc pagājušā gada pēdējā decembra dienas noslēgt vairs nevar. Komisija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Valsts zemes dienestu, Hipotēku un Zemes banku ir nākusi pretīm šim cilvēkiem un izdara labojumus šajos četros likumos, lai pagarinātu līdz šī gada beigām laiku, kad varēs vēl šos līgumus noslēgt un zemi izpirkt. Protams, ka cilvēkiem tie ir lieli zaudējumi, ja viņi jau šo zemes gabalu ir uzmērījuši un nevar viņu ierakstīt zemes grāmatā tikai mūsu vienas likuma ierobežojuma dēļ. Tāpēc šajā konkrētajā likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās sakarā ar to, ka valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā ir paredzēts, ka pagarināt līdz 10. gada 31. datumam šo laiku, kad var izpirkt zemi, arī šajā likumā ir nepieciešams izmaiņas. Un šīs izmaiņas ir tāpēc, lai varētu pagarināt termiņu, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu, jo visām pašvaldībām šādu paziņojumu jāsagatavo. Šādā sakarībā, lai mēs vēl paspētu laicīgi un lai cilvēki paspētu izmantot šo mūsu likumdošanas izmaiņu, mēs lūdzam šo likuma projektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Par gan, jā.
Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 1, atturas 13, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Tā kā es jau izskaidroju šo likuma projektu būtību, lūdzu atbalstīt konkrēto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies par balsojumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. jūnijas un tā kā viņš izskatams steidzamības kārtībā, izskatīšanas datums 17. jūnijas.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. jūnijas, izskatīšana 17. jūnija plenārsēdē. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Pirmais Godāt. Lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatāmā dokumenta numurs 6103. Arī šo likumprojektu, par kuru zināmā mērā es jau runāju aizstāvot iepriekšējo likumprojektu, komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 18, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Godātie deputāti! Pirmajā lasījumā izskatot šo likuma projektu, gribu vērst jūsu uzmanību, ka šajā likuma projektā ir tikai nelieli labojumi un ka centrālās un viņi ir šādi, ka Centrālā zemes komisija īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi atjauno līdz 11. gada 30. datumam. Un šis ir, nosacījums ir tāpēc, ka pavasarī bija ļoti dziļš sniegs, zemes īpašnieki un īpašumu pretendenti nevarēja iepazīties ar savu īpašumu dabā, un arī Centrālā zemes komisija nevar tik ātri pieņemt visus lēmumus, neskatoties uz to, ka kompensācijai paredzētā zeme ir pilnīgi pietiekami. Un arī pagarinam termiņu, līdz kuram valsts zemes dienestam ir jāiesniedz informācija par pieņemtiem lēmumiem, no, ir jāsaņem informācija par pieņemtiem lēmumiem no Centrālās zemes komisijas. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likuma projekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. jūnijas, izskatīšana 17. jūnijā.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. jūnijas, izskatīšana 17. jūnijā. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 6110 grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Minētais likuma projekts saistībā jau ar minētajiem diviem iepriekšējiem likuma projektiem, kas varētu veicināt, lai beidzot mēs varētu pabeigt zemes reformu mūsu valstī. Tautsaimniecība agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja pirmajā lasījumā. Vispirms komisija lēma par šim piešķirt steidzamību šim minētajam likuma projektam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas 16 likuma projekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas un pabeigšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likuma projekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. jūnijas, likuma projekta izskatīšana galīgā lasījumā 17. jūnijā.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. jūnijas, izskatīšana 17. jūnijā. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, komisija likuma projekts sagatavojas pamatojoties uz ministra prezidenta rakstveidā sniegto informāciju un valsts kontrolieres pausto viedokli par valsts kontrolas dalību starptautiskajā sadarbībā. Tātad situācija. Mēnešu algu pārskatīšana atsevišķās iestādēs, es īpaši pašvaldībās, lai tās atbilst valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumam, nav iespējams veikt līdz šā gada 1. jūlijam, jo ministra kabineta noteikumi un tie saistītie grozījumi ministra kabineta noteikumos par mēnešu algu apmēra sadalījumu par mēnešu algu grupām uz šī gada 1. jūniju vēl nebija stājušies spēkā. Līdz ar to šobrīd praktiski vairs nav iespējams izpildīt darba likuma 98. panta pirmās daļas prasību par viena mēneša termiņa ievērošanu. un pastāvot šādiem apstākļiem ir steidzami nepieciešams pārcelt likuma pārejas noteikumos ietverto prasību pārskatīt mēnešu algas līdz 2010. Gada 1. Jūlijam uz 2010. Gada 1. Septembri. Aicinu komisijas vārdā piespriežam likumprojektam steidzamim.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas viens likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Kolēģi, ja jūs piekrist, tad komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt uzreiz arī bez otrreizējas izskatīšanas komisijā, jo šie termini saskaņot juridisko biroju, viņa priekšlikums arī pēc iespējas ātrāk aizvēr šo likumprojektu.
Deputāti neiebilst, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālēm par vēl vienām izmaiņām, jo mēs mainījām atbildīgo komisiju likumprojektām grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām to nostiprināšanu zemes grāmatā, un prezidijs ir saņēmis arī šīs pašas komisijas lūgumu izskatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā 10. Jūlijā plenārsēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Juris Sokolovskis.
Labdien, godīti kolēģi! Ja strādām ar dokumentu 6075 grozījumi enerģētikas likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu un ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. jūnijas. Izskatīšanas datums 17. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. jūnijas, izskatīšana 17. jūnijā. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts atkrituma apsaimniekošanas likums. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdām. Deputāts Ingmārs Līdaka. Likumprojekts atkrituma apsaimniekošanas likums, pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komiteja tātad lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā atkrituma apsaimniekošanas likumu. katrā gadījumā tas saistīts ar vēlmi patiešām šī gada laikā sakārtot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, nu un, protams, ar tādu cerību, ka varētu arī vasarā kādā kārtas sēdē tikt skatīts, teiksim, otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atkritumu apsaimniekošanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas viens likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
28. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 28. jūnijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Tā, cienījumie kolēģi, tātad šis te likumprojekts arī ir iekļaujās tajā paketē, kas attiecās uz zemes lietām, un šeit mēs secinājam, ka būtu tikai vienīgi loģiski, ja tā zeme, kas ir uz valsts vārda reģistrēta Latvijas hipotēku un zemes bankas personā, un uz kur izbeigušās zemes lietošanas tiesības tiek pārģistrēta un attiecīgās pašvaldības vārda, izlaižot vienu lieku posmu, ka vispirms uz valsts vārdu, pēc tam uz pašvaldības vārdu. Tādēļ aicinu šo te likumprojektu atbalstīt un noteiktam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 3 atturas 18 likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. jūnijas, izskatīšana plenāras sēdē 17. jūnijā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. jūnijas, jā. Izskatīšana 17. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļa aizstājai apstiprināšanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļa aizstājai apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas 2, lēmumprojekts atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā. Otrais lasījums, steidzams, dokumentu nav un ziņojumu nav, tātad šis likumprojekts nav šodien izskatāms. Līdz ar to visa šīs dienas apstiprinātā darba kārtība ir izskatīta. Pirms mēs vēl reģistrējamies, es gribu jūs informēt, ka bija paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Tātad deputāti Urbanoviča, Orlova, Kabānova, Zemļinska, Daņisova jautājumi iekšliet ministrai Lindai Mūrniecei par pastāvīgās dzīves vietas nozīmu uzņemšanai Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā. Ir saņemta rakstveida atbilde, bet deputāti ir apmierināti ar šo atbildi. Tāpat arī par deputātu Tutina, Agešina, Kabānova, Mirska, Pimenova, Rubika, Bekasova, Daņisova, Cilevičs un Holostova jautājumu labklājības ministram Uldim Augulim par sociālās aprūpes centru Istra ir saņemta ministra rakstveida atbilde un deputātu šī atbilde apmierina. Tātad izsludinātā atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem šodien nenotiks. Tātad dodu vārdu paziņojumam deputātiem, kuri ir pieteikušies, vārds paziņojumam Oskaram Kastēnam.
Cienījamie deputāti, es pēc reģistrācijas aicinu tos deputātus, kuri ir parakstījušies par Latvijas un Albānijas parlamentu sadarbības grupas izveidošanu uz 2 minūtēm uz dzelteno zāli, laipni aicināt arī visi tie, kas nav parakstījušies.
Vārds paziņojumam Andrim Bēziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Sociālo un darba lietu komisija pēc 10 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, budžeta komisijas sēde, budžeta komisijas telpās, 12:30. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde, 12:30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Erikai Zomerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, aicinu uz sēdi juridiskās komisijas sēžu telpā tūlīt.
Tā, paldies. Vēl es vēlos jūs informēt, ka ir saņemti arī deputātu plineri Sokolovska, Buzājo, Buhvalo, Mitrofānova jautājums izglītības ministrei Tatjanai Koķei par Rīgas komerc ģimnāzijas likvidāciju. Šis jautājums tiks nodots ministrei. Tāpat ir saņemts deputāta Tutina, Urbanoviča, Ribakova, Zemļinska, Klementjeva, Mirska, Deņīsova, Fjodorova, Vidauska, Pimenova. Jautājums satiks ministram Kasparam Gerhardam par valsts budžeta līdzekļu un Eiropas Savienības finansējumu efektīvu izmantošanu. Jautājums tiks nodots satiksmes ministram. Tāpat ir saņemts arī deputāta Andra Bērziņa, Jāņa Dukšinska, Karins Pētersons, Māra Arberga un Ulda Brieža jautājums. Labklājības ministram Uldim Auglim par labklājības ministrijas bezdarbību aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanas gaitā. Šis jautājums arī tiks nodots ministram. Tagad lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labdien, augstāko deputāti nav reģistrējušies. Gundars Daudzē, Visvaldis Lācis. Paldies, redzu. Vitalijs Orlovs un Liepūts Uziņš. Paldies par darbu.
Paldies. 10. jūnija plenārsēdi pasludinu par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļi un saimes deputāti jums tūlīt pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmais šodien runās Tautas partijas frakcijas deputāts Vēns Armans Krauklis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien bija tālēni izsakoties samērā karsta saimas sēde. Lielākās debates izraisīja jautājums par ekonomikas ministru Arta Kāpara demisijas pieprasījumu, un arī šī demisija tika noraidīta. Domāju, ka šī diskusija bija ļoti svētīga un lietderīga. Pirmkārt, tādēļ, ka Kamparkungs saimā savādāk iedabūjams ir ar lielām grūtībām. Šoreiz mēs dzirdējām diezgan detalizētu viņa ziņojumu. Jāteic gan, ka šajā ziņojumā tika izceltas tādas pozitīvās lietas un neapšaubāmi ir lietas, kas arī ekonomikā mainās lēnā garā uz labo pusi, bet jāteic, ka tomēr ir jautājumi, uz kuriem mēs nesaņēmām atbildes un kas ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmām kārtām mēs redzam, ka nodarbinātības palielināšanā faktiski nav nekāda pozitīva rezultāti, un tas būtu galvenais ekonomikas ministrijas uzdevums. Vēl ar 100 000 Latvijas iedzīvotāji ir bez darba vai spiesti vienkārši doties projām no valsts, kas ilgtermiņā Latvijai radīs ārkārtīgi lielas ekonomiskās problēmas. Mēs redzam, ka, diemžēl, gan ražotāja cena skāpi, gan faktiski ir atsācies process, ka imports pārsniedz eksportu. Diemžēl mēs redzam, ka Eiropas Savienības fondu apguve siltināšanas jomā ir ārkārtīgi nepietiekama, tikai 10% no plānotā apjoma, un ka arī citi fondu naudas tiek dalītas samērā selektīvi. Protams, īpaši nepatīkams stāsts ir par Expo izstādi Šanhajā, kur šis nevajadzīgais skandāls, acīm redzot, aizēno to veiksmīgo piedāvājumu, ko ir šī kompānija Rodium radījusi. Vēl, protams, mūs ļoti uztrauc situācija ar vienošanos ar starptautiskiem aizdevējiem, kas faktiski netiešā veidā paredz, ka nākamgad visas PVN likmes tiek palielinātas, tad no samazinātām likmēm atsakās pilnībā, tas ir gan zālēm, gan turismam, un lai arī Kampar kungs pats pie saviem labajiem darbiem pieskaitīja to, ka turismu nozarē PVN ir samazināts, ka un faktiski to ar spiedienu panāca opozīcija, ir acīm redzami, ka viņš nav spējis vai nav vēlējies šajās diskusijās ar aizdevējiem aizstāvēt šo lietu, un šī pamazinātā likme palīdzēs šai nozarei tikai apmēram pusgadu. Otra interesanta un būtiska lieta daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir Tautsaimniecības komisijas sagatavotā likumu pakete, kas attiecās uz zemes jautājumiem. Tie ir pieci likumprojekti, kam šodien tika piešķirta steidzamība un izskatīta pirmajā lasījumā, un nākamajā plenārā sēdē esmu pārliecināts, ka šie likumprojekti pārvērtīsies par likumiem, kas palīdzēs tiem iedzīvotājiem, kuri zemes privatizācijai pilsētās faktiski visus dokumentus bija nokārtojuši, bet nepaspēja noslēgt līgumu ar Hipotēku un Zemes banku. Šis līgums tagad varēs noslēgt, un šis termiņš tiks pagarināts. Tas skars vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāji, kuriem šī ir problēma. Tāpat tika uzlabota regulācija uzņēmējiem, kuri arī privatizēja zemi zem ēkām, un tātad šeit tiks mainīt nosacījumi, ka netiks aprēķināt soda naudas, tiks atlikta maksājuma, lai šie uzņēmēji var pārdzīvot šos te grūtos laikus un pēc tam pilnā apmērā pildīt savas saistības. Tāpat solis pretī tiek paspērts pašvaldībām, gan pagarinot termiņus, kas ir nepieciešami zemes reformas pabeigšanai, gan arī nosakot, ka zeme, kas ir uz Hipotēku un Zemes bankas vārda, uzreiz tiek ierakstīta uz pašvaldības vārda, izejot starpposmu, kas attiecās uz valsti. Vēl tika izskatīti vairāki citi likumprojekti, bet es domāju, ka tas varbūt galvenās lietas ir tā palikuši uz beidzamo plenārsēdi, kas solās būt ļoti gara. Es tikai iezīmēšu to, ka vakar komisijas sēdē mēs vienojāmies par ļoti būtisku izmaiņu izdarīšanu maksāt nespējas likuma projektā, kas ievērojami uzlabos kredītņēmēju situāciju maksāt nespējas procesā, tātad kredītņēmēji varēs atbrīvoties no savām saistībām pilnībā faktiski 2 gadu laikā, iepriekš piedāvāto 5 gadu vietā. Jā, nu, bankas izrādīja lielu neapmierinātību ar šādu pavērsienu, bet mēs uzskatām, ka tas ir samērīgi, un es ļoti ceru, ka arī 17. jūnijā pārējās saimnes deputāti arī atbalstīs šo te likuma projektu, un mēs varēsim pieņemt maksāt nespējas likumu galīgajā lasījumā, tādā veidā palīdzot gan daudziem Latvijas iedzīvotājiem, gan kompānijām. Paldies par uzmanību.
Paldies, Kraukļa kungam, no Tautas partijas frakcijas. Nākamā runās partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Ingrīda Circiene. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Neapšaubām, ka pirmkārt man gribētos uzsvērt jautājumu, kas bija saistīts ar ekonomikas ministra Arta Kampara demisijas pieprasījumu, jo šāda valdības šūpošana un demisija pieprasīšana, protams, kad rada arī atsauksmes starptautiskā jomā un arī valdībai kopumā attēlo šo iespējamo turpmāko sadarbību ar starptautisko valūtas formu, kādā veidā mēs varam turpināt šo sadarbību. Un man gribētos uzsvērt, ka tiešām tajā ziņojumā, ko mums sniedz ekonomikas ministrs, ļoti precīzi un ļoti skaidri tika parādīts, kas šajā pusotra divu gadu laikā ir reāli izdarīts, lai uzlabotu Latvijas ekonomiku. Un, ja mēs pieminam konkrētus skaidrļus, tad divu gadu laikā ekonomikas sildīšanā ir ieguldīti 350 miljonu lati, un kopējās investīcijas šajā laikā ekonomikas ministrijas atbalsta programmām ir 670 miljoni. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks ieguldījums, lai mēs varētu runāt par to, ka ministrija ir skaidri izstrādājusi programmu un skaidri parādījusi investīciju ieguldījumu ar attiecīgo atdevu turpmākai tautsaimniecības attīstībai. Bez tam ir ļoti konkrēti parādīts arī tas, kas ir prioritātes valstī, jo eksports ir principā atgriezies jau pirms krīzes apjomā. Un ja mēs runājam par šo prioritāti, kas ir saistīts ar tieši eksportu un augstas pievienotās vērtības investīcijām, tad ekonomikas ministrija šim mērķim ir novirzījusi nepilns 80 miljonus latu. Ilgus gadus iepriekšējās valdības arī diskutēja par eksporta garantiju ieviešanu, un tieši Artis Kampars atzīmēja, ka viens no būtiskākajiem darbiem bija sakārtot šo jomu, un jau no pagājušā gada 1. jūnija sāka darboties eksporta kredītu garantijas sistēma. Bez tam, runājot vēl par prioritātēm, gribētu pieminēt arī to, ka iekšzemes koproduktā eksporta īpatsvars ir palielinājies ar katru mēnesi un sevišķi tieši šo pēdējo mēnešu laikā. Un ja mēs salīdzinām importu, iekšējo patēriņu un eksportu, tad pilnīgi noteikti varam runāt par to, ka eksporta īpatsvars palielinās. Vēl pieminot par šiem darbiem, kas ir būtiski, runājot par ekonomikas ministrijas darbu un tā skaitā arī par konkrētu ministra darbu, ir tas, kas saistās ar mikro uzņēmumu atbalstu programmas ieviešanu. Gan saistībā ar to, ka sākot ar iespēju nodibināt SIA šo ierobežotā, sabiedrības ar ierobežotām atbildībām, sākot no viena lata, kā arī par to, ka šīs sabiedrības pēdējā laikā ievērojami arī skaitliski palielinās. Pēc tam ir izstrādāts arī jauns būvniecības likuma projekts. Un šis likuma projekts būtiski paredz samazināt būvprojektu saskaņošanu maksimāli patērējamo laiku. Ja patreiz tas ir 180 dienas, tad šis jaunais likuma projekts to paredz samazināt līdz 60 dienām. Un būvniecības nozares ieguvums ieviešot šo likumu var būt ap 2 miljonu latu. Būtiski ir arī jauns atjaunojamo energoresursu likums, kas paredz pilnībā mainīt zaļās enerģētikas tirgus darbības principus. Es varētu vēl no šī ziņojuma atzīmēt vēl vairākas lietas, taču domāju, ka tas ir pietiekami, lai mēs varētu atzīmēt, ka vēlētāji priekšā prasīt patreizajā situācijā, kad ekonomika sāk atjaunoties ekonomikas ministra demisija, vienkārši bezatbildība, jo Tautas partijai bija iespēja strādāt šajā valdībā, viņi izvēlējās aiziet, un šī gadījumā uz ekonomikas atjaunošanas fonu, protams, ka tas nav sevišķi nopietni. Katra šāda valdības šūpošana samazina kredīta reitingu iespējas un līdz ar to arī uzņēmēja darbības veiksmīgu attīstību. Akcentējot atsevišķas, varbūt nepilnības, kā jau minēja Tautas partijas deputāti savās uzrunās, netiek atainota kopējā šī ekonomikas un tautsaimniecības attīstība. Īsumā gribētu pieminēt vēl divus likuma projektus šodienas darba kārtībā. Viens no tiem bija Saeimas sieviešu deputātu iesniegums saistībā ar grozījumiem krimināla procesa likumā, kas ir tiešā veidā saistīts ar vardarbību ģimenē. Jo kaut arī līdz šim tika uzsvērts, kad mēs vēršamies visiem iespējamiem spēkiem pret vardarbību ģimenē, taču šis formulējums vardarbību ģimenē bieži tika pārprasts, un tajos gadījumos, kad nebija šie laulātie, un notika civila vīra, civila sievas savstarpējas nesaskaņas un ieradās policija, tad bieži šī subjektīva attieksme bija apmēram tāda, nu, ka mēs attiecīgi nesodīsim, jo paies tāds brītiņš un šie iesniegumi tiks paņemti atpakaļ. Un līdz ar to mēs kā deputātes parakstījām tādu iesniegumu un iesniedzām likuma projektu par to, ka mēs noteiktu, kad ar vardarbību ģimenē mēs saprotam vardarbību kopīgā mājasaimniecībā dzīvojošu personu starpā. Šī likuma ietvaros saprotot noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pret laulāto radniecībā esošām personām pirmajā un otrā pakāpē, kā arī pret personām, kas dzīvo kopā un kurām ir kopīga mājsaimniecība. Ar vardarbību kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošu personu starpā ir uzskatām arī tie noziedzīgie nodarījumi, kas izdarīti pret personu, ar kuru ir bijusi kopīga mājsaimniecība, tādā veidā pasvītrojot, ka arī šķirtā laulībā, ja pēc tam ir šāda vardarbība veikta, ka tā ir sodām pēc tādas pašas likuma normas. Un vēl trešo un pēdīgo, ko gribētu atzīmēt, ir grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas ir saistīts ar alkoholisko dzērienu un tabaks izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem. Gan Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija atbalstīja, gan arī mēs atbalstījām kopumā to, ka ir jāpastiprina šī atbildība tieši saistībā ar nepilngadīgajiem, jo patreizējās normas acīm redzot nav pietiekamas. Pēc tā, kā tika atbalstīts, tad pārdevējām naudas sots pirmo reizi var tikt uzlikts 200-250 lati apmērā un juridiskajām personām no 500 līdz 1000 lati. Tādā gadījumā ir atbildība ne tikai šim pārdevējam, bet arī šai juridiskai personai un savukārt pie atkārtot šāda nodarījuma izdarīšanas sots juridiskām personām var būt no 2000 līdz 5000 latiem. Tādā veidā mēs aizsargājam tieši šos nepilngadīgos un mazinām alkoholu un tabakas lietošanu jaunatnes vidū. Paldies par uzmanību.
Paldies Ingrīdē Circinē no partijas Jaunais laiks frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Oskaram Kastēnam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Mums šodien Saeimas sēdes darba kārtībā, protams, svarīgākais notikums bija pieprasījums par ekonomikas ministra Arta Kampara demisiju. Arī mūsu frakcijas LPPLC deputāti atbalstīja šo priekšlikumu, un mums ir radies priekšstats, ka ekonomikas ministram pietrūks dziļas un analītiskas izpratnes par valstī notiekošajiem ekonomiskajiem procesiem. Piemērs tam ir, piemēram, Pareks bankas līzinga kompānijas Baltkrievijā pārdošana par 100 dolāriem. Piemērs var minēt daudzas. Ministra darbības laikā bezdarbs valstī ir pieaudzis vairāk par trešdaļu. Atjaunojamo energoresursu kvotas, saules enerģijas kvotas un biogāzes kvotas tiek dalītas politiskajiem sponsoriem. Tiek, teiksim, paša Kampara kunga minētājs Latvijas paviljons World Expo tiek dēvēts par labāko Latvijas reklāmu. Tajā pašā laikā šī Latvijas reklāma ir ar apsūdzībām korupcijā, izspiešanā, šantāža aptraipīta un nedara godu ne Kampara kungam, ne viņa vadītajai ministrijai. Tādēļ arī mēs balsojām pret Kampara kunga palikšana amatā, pietrūk dažas balss, bet nu, redzēsim, kā tur tālāk notiks šī lieta virzība. Pie šodienas darba kārtības es gribētu minēt arī būtisku likuma projektu, kur atbalstīja mūsu frakcijas deputātes Inese Šlesere, Inte Feldmane un Karīna Petersone, proti likuma projekts par grozījumiem krimināla procesa likumā. Vardarbība bieži ir vērojama ne tikai laulāto starpā, un starp personām, kas dzīvo kopā, bet arī mēdz gadīties pēc laulības šķiršanas vai kopdzīves pārtraukšanas. Un tādēļ būtu nepieciešams paplašināt to personu loku, kam ir tiesības uz publisku apsūdzību. Gan Eiropā, gan ASV attiecībā uz vardarbību ģimenes locekļu, tuvinieku un vienā mājsaimniecībā dzīvojoša persona starpā lieto jēdzienu domestic violence, kas ir daudz plašāks jēdziens nekā family violence, jeb vardarbība ģimenē. Un tādēļ šis likumprojekts paredz paplašināt to personu loku, kam ir tiesības uz publisko apsūdzību. Rezultātā tiks paplašināts jēdziens vardarbība ģimenē, nosakot, ka tā ir vardarbība kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošo personu starpā, kā arī noteikts, ka ar vardarbību kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošo personu starpā ir uzskatām arī tie noziedzīgie nodarījumi, kas izdarīti pret personu, ar kuru ir bijusi kopīga mājsaimniecība. Šis likumprojekts ir ļoti būtisks, jo informācija liecina, ka ģimenes vardarbībā cietušo sieviešu lūgums pēc palīdzības aug gadu no gada. Noslēgumā es vēlētos runāt arī par likumprojektu grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Šis likumprojekts paredz politisko partiju daļēju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. LPPLC frakcijas deputāti uzskata, ka likumprojekta mērķis ir labs, jo nodrošina partiju finansiālu atklātumu, ierobežot risku partijām būt atkarīgām no oligarhiem, un jaunais likumprojekts arī mazinātu partiju nelikumīgu finansēšanu. Atgādinu radioklausītājiem, ka šobrīd partijas tiek finansētas no privātiem ziedojumiem. Un, ja mēs pieskārāmies pie partiju finansēšanas, mēs ar lielu interesi arī sekojām līdzi politiskās apvienības vienotība notikumu pasākumiem, un pirmām ar lielu interesi piefiksējām, ka 30. jūnijā notiek spoku nakts Krustpils pilī, un es domāju, ka mūsu apvienība LPPLC mēs ar lielu interesi vērosim, lai vienotības spoki, ragans un spīgans uz šo pasākumu neizmantot dienas slotas, kas būtu dienas transporta līdzekļu nodokļa rupšs pārkāpums. Vēl es nobeigumā gribētu arī piezīmēt šodienas aktuālos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz paaugstināt sodu autovadītājiem, kas brauc reibumā. Ar lielu prieku es atzīmēšu, ka dubultots naudas sots šoferiem, kuriem konstatēta vairāk nekā viena promile alkohola, un tātad par šo pārkāpumu draud naudas sots no 600 līdz 800 latiem, kā arī arests no 5 līdz 10 diennaktīm un tiesību atņemšana uz 2 gadiem. Ja būs konstatēts vairāk nekā 1,5 promils, attiecīgi naudas sots būs no 800 līdz 1000 latiem un arests līdz 15 diennaktīm. Es uzskatu, ka Latvijai ir pienācis laiks kļūt par Eiropeisku valstu, un ja nepalīdz alkohola, braukšana alkoholā, lai mazinātu šo problēmu, dažādi izglītojuši pasākumi, man neatliek nekas cits, kā pastiprināt sodus. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Kastēn kungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Frakcija viedokļas turpina partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Sēle. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, šorīt Saeimas plenāra sēde sākās visai nervozi, jo bija paredzēts balsojums par vai pret ekonomikas ministra Arta Kampara demisiju. Un šoreiz zālē bija tik daudz deputāti, kā reti, kad gadās tad, ka jāapspriež nopietni likumi. Tātad 98 deputāti bija zālē, 48 no tiem nobalsoja par Kampara demisiju, bet 50 kopā skaitot tos, kas bija pret un atturējās, bija pret šo lēmumu, un Kampars paliek amatā. Tas ir visai dīvaini, ka arī opozīcijas deputāti, kas paši ilgstoši ir strādājuši pozīcijā, kas paši sadarbojušies ar Valūtas fondu un Eiropas komisiju, nesaprot, ka valdības šūpošana šādā atbildīgā brīdī, kad esam krīzes situācijā, tomēr nav tas labākais variants. Un jāsaka, ka varbūt tas uztraukums rodas tāpēc, ka tomēr Latvijā ekonomika stabilizējas, nodokļu plāni pildās. Nu, labi ir tas, kad tomēr amatā paliek līdzinējie ministri, jo apvienot vairākas ministrijas vienam ministram būtu grūti un ievēlēt nākošo ministru vēl grūtāk. Ja runājam par šodienā izskatītajiem likumiem, tad arī man gribas atzīmēt to, ka tie likumi, kas saistījās ar zemes reformas pabeigšanu, tik tiešām bija nepieciešami un bija nepieciešami šie labojumi, jo viens no būtiskākiem labojumiem bija tas, ka turpmāk zemi, kuru lietotāji neizpērk, nereģistrēs uz hipotēku un zemes bankas vārda, bet šī zeme tiks nodot pašvaldībām, un pašvaldības taču tik tiešām ir tās, kas varēs visvairāk kontrolēt un izvērtēt nomas attiecības, noslēgt nomas līgumus savā teritorijā. Manuprāt, tam piekrita arī mūsu Latvijas iedzīvotāji, bet to atbalstīja arī pašvaldības savienība un arī hipotēka un zemes banka. Šie grozījumi tika sagatavoti kopā ar Tieslietu ministriju, Valsts zemes dienestu, hipotēka bankas speciālistiem, un labi, ka mēs paspējam to izdarīt pirmajā lasījumā šodien, nākošajā nedēļā, 17. jūnijā, šie likuma projekti tiks izskatīti pēdējā lasījumā. Protams, ka svarīgi arī ir tas, ka vēl līdz šī gada beigām zemes lietotāji var turpināt noslēgt līgumus ar hipotēku zemes banku par savas zemes, kas nodot viņiem lietošanā izpirkšanu. tālāk gribētos runāt arī par to, ka šodien mēs apspriedām partiju finansēšanas likumu. Šajā likumā bija atkārtots Ilmas Čepānas priekšlikums par to, lai aģitācijai paredzētie pieļaujamie līdzekļi tiktu samazināti. Bet Saima tomēr šo priekšlikumu neatbalstīja, un tāpēc arī Pilsoniskās savienības deputāti bija gan atturīgi, gan nebalsoja par šo likuma projektu kopumā. Mēs uzskatām, ka šajā laikā, kad jātaupa katrs grasis, ir nepamatoti lieli paredzēti politiskām partijām priekšvēlēšanu izdevumi. Es nevaru pievienoties iepriekšējā runātāja tam labajam vērtējumam par būvniecības likumu un atkritumu apsaimniekošanas likumu. Šiem likumiem steidzamību nepiešķīra, un tas ir pareizi, jo tie ir ļoti apjomīgi likumi, pie tam kardināli maina iepriekšējo likumu saturu, un tāda šī būvatļauja piešķiešanas procedūras pārlieku samazināšana ir ļoti rūpīgi jāizvērtē. Tāpat arī atkrituma apsaimniekošanas likumā problēma būs daudz. Šos likumus mēs turpināsim vērtēt septembrī. Nākošajā nedēļā Pilsoniskās savienības frakcijas deputāti tiksies ar zemnieku saimas pārstāvjiem, un pēdējā laikā tik tiešām ļoti aktivizējas sabiedrisko organizāciju, kas pārstāv zemnieku intereses, sadarbība ar partijām, kas ir saimā ievēlētas ar šiem deputātiem. Un mūsu saruna, acīm redzot, būs ļoti sakarīga, tāpēc, ka zināmā mērā zemnieki ir atzinuši, cik ļoti nozīmīga šī viņu interešu aizstāvība arī Eiropā, kur Sandra Kalniete ir uzņēmusies šīs sadarbības organizēšanu ar Latvijas zemniekiem un Eiropas komisiju. Tālāk gribētos arī jūs aicināt visus piedalīties pirmdien, kam tas ir iespējams, tādos pasākumos, kas atbalsta politisko represēto intereses, kas atcerās viņus, un arī Pilsoniskās savienības deputāti dosies ziedus nolikt pie brīvības pieminiekļa. Jāsaka, ka nākošā nedēļa būs ārkārtīgi sarežģīta, tāpēc, ka tik daudz likuma projektu ir palikuši uz šīs saimas sesijas pēdējo sēdi, ir pilnīgi skaidrs, ka vienā dienā tos izskatīt nevarēs, tāpēc acīm redzot, saima vēl lems par to, vai nesadalīt šos likuma projektus divās daļās un arī trešdien nerīkot ārkārtas plenāru sēdi, kurā likuma projekts varētu izskatīt. Mazliet žēl ir tas, ka šajā vasarā nekāda miera nebūs, jāgatavo arī priekšlikumu nākošā gada budžetam, un sadarbības padomi darbosies visu vasaru, jo arī ministru kabinets neaiziet nekādā atvaļinājumā. Bet jācer, ka laiks būs labs, un arī iedzīvotājiem celsies noskaņojums, un visi kļūs varbūt smaidīgāki, ja nodokļi pildās, un tas nozīmē arī to, ka labāki laiki vairs varbūt nav pārāk tālu. Paldies par uzmanību.
Paldies Annai Sēlei, partijas Pilsoniskā savienība priekšsēdētājai. Nākamais runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Šodien Latvijā pateicoties pēc TVL puļam tika izsvitrata no Ģinesa rekordu grāmatā nominācija par soda bargumu par piedalīšanos masveida nekārtībās. Ir runa par tiem 30 cilvēkiem, kas piedalījās grautenās un gribēja atlaist saimo pirm 13. janvarē. Viņi gaida tiesas prava, bet mūsu krimināla likuma minimāla atbildība par šo nozagumu veidu ir 8 gada cetumsots. Pēc TVL frakcija pirms 2 mēnešiem uzdada jautājumu ārlietu ministrē par ārvalstu pieredzi jomā. Un atbildi bija ļoti interesanti. Pavisam šī ministri apkapoja datus par 12 Eiropas Savienības daļu valstam, sakot ar Igauniju ziemeļaustrumās un beidzot ar Portugāļa tālēs dienvidrietumās. 10 daļu valstas no 12 minimālais sots par piedaļuhanas masu nekārtības ir nevis 8 gadu cietumai, bet gan tikai naudas sots. Bulgārijā par piedaļuhanas masu nekārtības var izteikt rājanai, un tikai Igaunijā mazāk par 3 gadam cietuma nedāt. Atceras par nekārtībam saistībai ar bronzas kareivijā. Mūsu priekšlikums šodien bija noraidīts, bet tikai akceptēts juridiskas komisijas priekšlikumās, kur cetumsots svarstēs no 3 līdz 12 gadām. Tas ir, protams, progress, un šobrīd ir tikai 3 valstis, kur ir tik bargais cetumsots par piedaļuhanas masu nekārtībās. Tā ir Latvija, Igaunija un Padomju Savienība. Visu, un likumam būs vēl trešais lasījums, un mēs tomēr pamēģināsim atdalītas no PSRS un tuvinātas pie pārējiem Eiropas Savienības valstām. Šodien pats ATVL esniedz Saimas prezidijam likuma projektu par kompensāciju dzentralizētā namu īrnikam. Tātad ap 10 000 ģimeņu, kas atradas ļoti bēdīgā stāvoklī. Kompensācijas apmērs izrētas tas dzīvokļas tirgu vērtībā, kas izmaksājama 10 gadu laikā. Cita palīdzības veida, bezmaksa juridiska palīdzība ir un komunāla maksājuma samaksai un cita. Arī ir palīdzēta speciāla cilvēku reģistra izveida. Kompensācijas izmaksas pēc mūsu projekta sākot no 2012. Gada, kad krīzes sekas būtu daļai pārvarētas. Un tas nav aventūra, jo astatas Saimas pilnvaru beigas, analogiski pēc atvēl likuma projektu, divreiz atbalstīja Saimas vairākums, un viņš bija konceptuāli atbalstīt pirms Vēļuhanam, bet pēc Vēļuhanam 9. Saima atsakas turpināt ko likuma projektu izskatīt. Šodien ir priek Vēļuhanu laiks, un mēs ceram, ka izdodas tomēr pārliecināts deputātu vairākumā. Mēs esniedzam vēl vienu priekšlikumu hajomā par pahvaldības pieteikumu valsts finansējumu saņemšanais palīdzība dzīvokļu jautājums. Pats valsts finansējums, tas ir arī bija pats atvēls priekrikums, kuri vēl astotāja Seima akceptējušā, bet pēdējā valdība atsakas izdaļot attiecīgas naudas. Pēc mūsu priekrikuma valdībai būtu pienākums iekļaut visus šis pieteikumus budžetā un Seima lems apmierināt vai nepierināt. Un pēdējais trešais jautājums, mēs šodien nosūtējam jautājumu izglītības ministrei par Rīgas komerc gimnāzijas likvidāciju. Šī mācība iestada ar Latviju apmācības valodā ir ļoti sekmīga, un Dimhaļa Rīgas doma Uhakovs un Hlesers nerūpējas par nākotni, bet rūpējas tikai par savu māko, gribēt to likvidēt. Vakar bija Rīgas domas ārkārtē sēdē, un šeit cenējama Aldermanas kundze no LPPLC un cenējamas Janis Adamson no Saskaļas centra pat apgalvoja, ka skola atbalsta Maskava, atbalsta Krievijas viesnieks NATO Dmitrijs Rogozins, kas tiešām bija skolē, un viņš runāja ar skolenam, ar gimnazijas pasniedzējiem un pilnībā atbalstīja Latvijas nākotnē. Mēs esam arī par Latvijas nākotnē un ceram, ka Tomi Ruhakovs un Klešers savu lēmumu atcels. Paldies!
Paldies Buzāja kungam no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamais runās apvienības tēzmējuma brīvībai LNNK frakcijas deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, nu tā nu sanāk, ka vieni runā par demisiju, otri atkal taisnojas un saka, ka demisiju nevajag, bet vēl kādam vajadzētu tomēr arī meklēt domu biedrs, domājot par turpmāko darbību un par nākotni. To dara nacionāli domājoši politiķi, nevelti esam nolēmuši tēzmē un brīvē LNNK, veidot kopīgu apvienību ar partiju Viss Latvijai. Esam tikuši jau tik tālu, ka ir skaidrs datums, kurā notiks apvienošanās kongress, un tas ir 4. jūlijs, izvēlēta vieta Latviešu biedrības nams. Līdz ar to tagad notiek darbs, gatavojoties kongresam. Grupas strādā, lai mēs tiešām nopietni saprastu, cik ļoti nepieciešama ir šāda apvienība un viņas darbs. Strādājam pie apvienības, topošās apvienības programmas un statūtiem, un aptuveni pēc nedēļas ir jābūt gatavam pirmajam uzmetumam ar galvenajām ievirzēm. Sākusies ir arī mūsu topošās apvienības kandidātu apzināšana visos 5 vēlēšana apgabalos, un šeit mums ir lieliski iespēja apvienot jaunības deksmi ar zinām pieredzi praktiskajā darbībā, un ir iespējas iesaistīt darbībā šinī brīdī tieši nacionāli domājošas pilsoņas un dot viņiem iespējas. Arī arvien skaidrāk iezīmēs tie jautājumi, kurus diemžēl parasti risina tikai nacionāli domājuši politiķi. Šie jautājumi tiks iekļauti daļai mūsu programmā, kurā, protams, būs arī ekonomiski jautājumi, kas ir nepieciešami jebkurā gadījumā, bez tiem mēs neiztiksim. Taču ir lietas, kuras cilvēki negrib dzirdēt, baidās dzirdēt, negrib izrunāt noteikts vārdus, kā piemēram okupācija, vai kaut ko tam līdzīgi. Ir kādām tas jādara, šī vēsturiskā saikne ir jāuztur, un šo pagātni aizmirst nedrīkst. Mēs, protams, par visu to runāsim, tiekoties ar Latvijas Republikas pilsoņiem, jeb kurā vietā. Un zīmīgi ir tas, ka šīs saimas kārtējās sesijas pēdējā darba nedēļa iezīmēs ar to, ka šīs nedēļas laikā ir jāatceras divi sāpīgi datumi, ne jau tikai 14. jūnijas, kura atzīmēšanā atcerē mēs arī, protams, piedalīsimies, bet kaut kā vienmēr izvairs runāt par 17. jūniju, kuru tieši mūsu apvienība savā laikā iezīmēja kā atceres dienu. Bez šī 40. gada 17. jūnija nebūtu jau 41. gada 14. jūnijas. Tā kā arī šajā dienā apvienības pārstāvi centīsies piesaistīt sabiedrības uzmanību un atgādināt to, ko nekad nedrīkst aizmirst. 1940. gada 17. jūnija okupācijas notikums. Jebkurā gadījumā jāprot ir savienot šīs divas lietas, skaidra, godīga nacionālā pārliecība ar prasmi panākt progresu arī ekonomiskos jautājumos. Paldies!
Paldies Dobeļkungam no apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas. Frakcija viedoklis turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Čestvers. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Zaļo un Zemnieku savienība iestājas par stabilitāti valdībā un valstī. Un arī šodien mēs to apliecinājam, neatbalstot ekonomikas ministra Kampara demisiju.
Un es domāju, varbūt tālāk pieskaršos grozījumiem likumdošanā šodien. Tā kā es arī vadu Centrālo zemes komisiju, gribēju akceptēt, ka šodien tika iesniegti ļoti nozīmīgi likumprojekts saistībā ar zemes reformu. Tas ir grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos un pilsētās. Un šis likums faktiski paredzēja, ka īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanas paredzēto zemi atjauno tikai līdz šī gada 30. decembrim. Un šo terminu faktiski vajadzēja pagarināt, jo tiešām šī atjaunošana, kur vairāk kā 2000 ir iesniegumu pieprasījumu uz īpašu tiesību atjaunošanu tieši uz Baltvācu bijušajām zemēm un arī pārējām zemēm, reāli viņi iebremzējās un tikai šis darbs tika uzsākts janvāra mēneša beigās un tādējādi arī šodien vēl daudziem mantiniekiem nav skaidrības, kā īsti notiks šī īpašuma tiesība atjaunošana. Un šīs prioritātes, kas tika izvirzītas ar likumā un arī ministrām noteikumos, tomēr būtu jāpārskata un jāmēģina tomēr ļaut šiem bijušajiem īpašniekiem, jo ne viņu vainas dēļ viņi netika iekļaut pirmajā reformas procesā, teiksim, izvēlēties šos zemes gabalus un šīs prioritātes varbūt visā valstī, nevis tikai sākot ar tām vietējām pašvaldībām un tad rajona teritorijām un tad valsts visā mērogā. Tas viens no jautājumi, kur vajag tuvākā laika atrisināt, un šis likumprojekts palīdzēs to izdarīt. Kā arī tika nozīmīgi varbūt pieņemti grozījumi tieši lauksaimniekiem, individuālam darba veicējiem, zemniekiem, zvejniekiem saistībā ar gada pārskatu likumu un saistībā ar grāmatvedības likumu, kas ļaus šiem saimniecības veidiem īpašniekiem pāreģistrēt savas saimniecības un kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļu maksātājiem. Tātad reāli arī tika noņemti šie griesti 200 000, kas ir apgrozījumi, bija vajadzīgi iepriekš saimnieciskā darbības veikšanai, lai viņi varētu pāreģistrēties. Tā ka šis process notiek un tas tika šodien akceptēts otrajā galīgā lasīmā. Arī jaunizveidotās sabiedrības ir tiesīgas arī saņemt atvieglinājumus, tad reāli netiks apliktas šis Valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumi subsīdijas jau šajā 2010. Gadā. Kā arī es gribētu atzīmēt to, ka Zaļo zemnieku savienība vienmēr iestājusies par šo administratīvo teritoriju reformas tādu brīvprātības principu un vietējo pašvaldību izvēles brīvību. Un ministru kabinets otrdieni akceptēja Mērsraga un Rojas tātad pašvaldību vēlmi tātad reāli atdalīties šīm divām pašvaldībām, veidojot divas tātad reāli Mērsraga un Rojas pašvaldību, tātad grozot administratīvo teritoriju robežas. Un tātad Zaļo zemnieku saimnība uzskata, ka tas ir iedzīvotāju viedoklis un tas ir respektējams un tātad es domāju, ka arī šī tendence viņa tā netiks popularizēta un nenonāks tādā situācijā, ka visā valstī nošīs šīs pārmaiņas, bet tur, kur ir tiešām izveidojušās šādas problēmas un kur divi ir ekonomiski aktīvi attīstības centri, ostas, kur nevar sadzīvot un nav iespēja, teiksim, ekonomiski attīstīties šīm abām teritorijām, reāli laikam pareizākais ir šis lēmums, kad ir jāsadalās un mēs uzskatām un piedāvājam, ka šīm, teiksim, pašvaldību vēlēšanām sadalīšanās procesā jānotiek būtu tieši ar saimas vēlēšanām un skaidrs, ka gala lēmums būs jāpieņem vēl saimā, bet mēs Zaļo zemnieku saimnība uzstāja par to, lai šis likumprojekts ietu tālāk un šie lēmumi tiktu pieņemti par labu iedzīvotājiem. Vēl viens jautājums, kas nozīmīgs ļoti ir arī saistība ar pašvaldībām, kad 59 pašvaldībām tiks piegādāti un saņems šos 110 skolēnu autobusus, kur mūsu ministri aktīvi piedalās un risina šos jautājumus un uz jauno mācību gadu tomēr būtu šiem jautājumiem jābūt atrisinātām saistībā ar skolēnu pārvadājumiem un saistībā varbūt ar tām teritorijām, kur tiešām tika varbūt likvidēta šīs skolas un šiem bērniem tiešām ir jānonāk savas mācību iestādes pēc iespējas ātrāk un ar labākiem nosacījumiem. gribētu atzīmēt, cienījamie lauksaimnieki, arī izmantojiet arī jūs, teiksim, šīs akcijas nodokļa atmaksas lietas, ja, jo, kā jūs zināt, no 1. jūlija stāja spēkā likums, kurš pārēc, ka šīs akcijas nodokļa atmaksa noritēs savādākā kārtībā, un tāpēc jums vajag, varat zaudēt neizmantoto šo degvīles limitus par iepriekšējo periodu. Tāpēc esat vēl līdz 1. jūlijam to visu varat izdarīt, un lai jums nebūtu zaudējumi. Lai jums veiksmīga diena un tālāka darbība. Paldies!
Paldies Staņislavam Šķesteram no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšanis. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cenamie radio klausītāji. Es vēlos informēt par to, ka saskaņas centrs aktīvi iebilst pret grozījumiem politisko partiju finansēšanas likumā. Ko tad Latvijas iedzīvotājiem piedāvā varas partijas? Lasām likumā 7. pantu. Valsts budžeta finansējumu piešķir politiskai organizācijai, partijai, par kuru iepriekšējās Saeimas vēlēšanas nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju, 50 centīmu apmērā kalendāra gada laikā par katru iegūto balsi. Esmu pārliecināts, ka nekādi krīzes apstākļos nedrīkst pieļaut partiju finansēšanu no valsts budžeta. Nav īstais laiks. Jau tā valstī nav naudas priekš slimnīcām, skolotājiem, priekš citu budžetnieku algām, bet vēl valdošas partijas pieprasa, lai pensionāri no savām mazajām pensijām uzturētu partiju biroju. Likumprojekts provocē politisku sadrumstalotību valsti un sīk partijas, kuras starp vēlēšanām nedara neko un neko nedarīs, bet saņems valsts naudu. Esmu pārliecināts, ka no ārvalstu kreditiem nedrīkst finansēt politiķu labklājību, lai to dara bagātas valstis. Līdz ar to šodien saskaņas centrs aicināja balsot par saskaņas centra priekšlikumu un atlikt partiju finansēšanu no valsts budžeta vismaz uz 4 gadiem, kamēr mūsu ekonomika atveseļosies. Diemžēl Saeimas vairākums, ieskaitot vienotību un PCTVL, neklausījies saskaņas centra argumentācijā un nobalsoja par partiju finansēšanu no valsts budžeta. Grozījumi ir pieņemti, nožēlojami. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas nams sēžu zāles tos vadīja preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!